Merba l-semmija ta' Campus 103.7, Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi jilqawkom għal taħdita klio. U l-lumi għaj u mal-lim għanna zoċ teħbib taħna, bi-pieċir nil-għaw Francesca Balzan, storika tal-arti, kuratriċi u esperta tal-istoria tal-ġojjellerija, kif ukoll artista, u l-Caroline Tonna, storika tal-arti, kuratriċi u esperta tal-istoria tal-fotografija u l-ħwejjeġ. Grazzi ħafna tal-għedin magħna.
Grazzi.
Grazzi lilkom.
U stedennikom il-għalix bħalissa għaddejja u tajb nejdu l-semmija li fadallon sa' 16 ta' ġunju u koll biex jaraw din il-wirja, il-wirja Curious Beauty, fiħdan Palazzo Falson, li jintom il-kuratriċi taħħa. U xtaqna nitkelmu magħkom appuntu fuq din il-wirja. Jina kelli l-opportunità li naraw koll u naf ħafna nies li diġa maru jarawa u għajmet ċerta sensazzjoni din. Il-mewċ, għax nużaw il-metafori li ħobb lijem, għedin jiċċalqu. Nibdew forsi billi tispjegawna daqsxejn għalfejn l-isem u x'tinvolvi Curious Beauty.
Mela, l-għonet grazzi l-istidentuna u l-opportunità għalina biex naqsmu l-entuzjasmu u l-passjoni li għanna kemm mal-arti, patrimonju dakollu li hu ta' Malta u din kienet opportunità anke għalina bħala inti semmejtna kuraturi li konna ta' Palazzo Falson it-tnejn li aħna. Allura l-postna fuq sew ma' darba l-bisna kappell ieħor u qegħdin niddiriġu din il-wirja b'mod artistiku u sejjaħ lilna Curious Beauty and Alternative Costume Exhibition. Propju għaliex hija differenti kompletament milli wieħed is-soltu jistenna. Hemm ix-xogħol akademiku li sar, riċerka, dak obdejnihom tikjajna l-kaxxi kollha hemmhekk. Però meta ġejna biex nisebixxu, kenna l-lit libera minn CEO u l-Creative Director ta' Fondazzjoni Patrimonju Malti li huwa Michael Lowell u qalilna oħolmu u oħolqu. U hekk għamilna. Għamilna ġifiri għadnija vera b-serjetà għadi li nistgħu nagħmlu li rridu fis-sens li nafu l-ispazji tal-mużew li huwa Palazzo Falson li hija binja ta' 800 sena b'istorja kbira fuqha. Diġà mlibsa sabiħa. Jiġifieri għandek kull kamra b'amara, antika, dekor huwa rik ħafna. X'tista' tagħmel fih li ma tkunx tikkompeti ma dak li diġà hemm. U l-viżitatur qed jara xi ħaġa ġdida, xi ħaġa ħajja. U b'hekk ħloqna dan l-entużjażmu. Allura żorna ħafna kollettori, kemm privati, kemm il-kollezzjoni nazzjonali u anke tal-Knisja. U għażilna l-affarijiet diġà bil-ħsieb bil-konċett li kellna li dawn l-oġġetti li huma ħwejjeġ antiki u anke naqra iktar riċenti, jiġifieri mill-seklu 18-19 u seklu 20 ukoll, illi ridna ntuhom libsa ġdida fil-vera sens tal-kelma ntuhom il-ħajja. Hemm ukoll aċċessorji. Allura hemm taħlita, dialogu kontinu. Messa nħalli Francesca tkompli tispjega wkoll għax li xi ħaġa li vera eat feet demna fiha.
Iva, kienet exercise vera interessanti għalija, insoltu naħdem għal-rasi bħal-artista, imma d-darba kellna nikkollaboraw flimkien. U bdejna niftakar ħafna xhur ilu, kważi naħseb iktar minn sena kar. Xi sen ilu, bdejna billi imxejna mal-kmamar tal-mużew. Għedna għawek, per eżempju, joqodu daw l-affarijiet, għawek joqodu tip ta' aċċessorji differenti. U diġa minn dak il-moment bdejna niddiżinjaw kif kienet ħatkun dil-wirja u dik tatna wkoll dawk il-parameters biex ngħidu ara meta niġu biex nażlu, meta niġu biex immorru ant il-kollettori privati. Diġa nafu more or less x'irridu għal din il-wirja. Qed nitkellem daqsxejn fl-astratt, imma per eżempju kamra minnom daħalna nuċċalijiet, għatma tara nuċċalijiet fil-mużewiet vera ftit tara, u fil-fatt sellifnihom minn kaza rokka pikkola li waħda mill-ftit posti, wieħed mill-ftit postijiet li hemm dawn nuċċalijiet. Kbibel antiki. Li morna għand kollezzjonisti li għandhom storja kbira ma fuq kbibel Maltin u kbibel importati minn barra. U kmama roħra, allura diġa bdejna ngħidu wara, per eżempju fil-taraġġ, fil-indana ta' taraġġ, nistgħu ntellgħu l-kbibel fuq l-rjus tan-nies ishom qed itiru. Għal din kienet waħda mill-challenges kbar li kellna li l-post kif qalet Caroline huwa ġa mimli, amara, pitturi, fidet antiki li kienu tal-kollezzjoni ta' Olof Kolscher. Issa meta nsemmi l-Olof Kolscher importanti wkoll għax u martu kienu l-aħħar residenti tal-mużew, ta' Palazzo Falson qabel ma sar mużew. U verament l-istorja tal-mużew huwa huwa konness immens magħhom, allura aħna ħadniha bħala spunt, ħadniha bħala ispirazzjoni l-ħajja tagħhom u l-ġwa de vivre ta' dawn Captain Olof Kolscher.
Jiena fil-fatt ta' għalek tikliwek, sa' niġielik. Waħda mill-iktar affarijiet li oġbitni fl-eżibizzjoni, wettilkom din, hija kemm hija komda fil-post. Tinħass illi ovvjament kellkom snin ta' esperjenza bħala jiskom l-ommijiet tal-post intom l-kuratriċi tiegħu waħda wara l-oħra. Kultant forsi dejjem sfida tagħna Malta m'għandniex spazju modern tal-esibizzjoni. L-esibizzjoni tisiru f'postijiet antiki u mhux dejjem jishom jirrispettaw il-post. Issa forsi mhux importanti li tagħmilha dejjem. Imma hawnhekk tant ħdimtu mod intelligenti, vera jidher li hija xi ħaġa mhux tas-soltu, imma fl-istess ħin qed titkellem mal-post. U naħseb int li bħala kuratur li għadek kif taħt wirja fil-mużew tiegħek ukoll, dita kif għandek spazju li hu li hu. Kif ħa tagħmel biex l-eżibizzjoni u l-ispazju ikunu f'armonija?
Jiena meta nibda nara hija ngħidu dejt qisni naqabbilha bej installation art.
Difatti.
Kif ukoll qisu xi xena minn Bed Knobs and Broomsticks ta' Disney fejn inti qed tara li l-oġġetti għandhom anima. U dik l-anima qiegħda tidħol imma mbagħad f'dik l-installation art, jiġifieri qegħdin hija xi ħaġa li ikolli ngħid li ma tantx saret f'mużewijiet għal Malta, jekk jew qatt ma saret ħalli nkunu eżatt. U hija xi ħaġa li kważi toqgħod perfetta fix-xenografija Maltija meta naslu f'dawn fil-mużewijiet għax għandek is-seklu 18, seklu 19, u mbagħad is-seklu 20. Hawnhekk is-semija tagħna jistgħu jaraw ir-ritratti ta' din l-esibizzjoni online fuq il-paġna ta' Facebook tagħna u għandek il-kbibel qegħdin jitlaw għandek lil-biesi u għandhom ishom uċuħ. Bil-widnejn jgħat nara
xini
jidi l-ispirazzjoni fejjeda
mela, irridu najdu kif ġatajt ta' xej tarif inti li aħna dejjem ħarisna lejdin il-wirja pala wirja ta' arti kontemporanja imma permezz ta' u jew billi nużaw il-kostum u l-aċċessorji antiki. U di l-ironija tagħha, ġifieri aħna li qed nippreżentaw hija xi ħaġa ġdida. Hija arti kontemporanja. Fil-fatt kif inhi hija serje ta' tnax l-installazzjoni tal-arti, però kollox li hemm fiha u msawwar jew maħdum mill-antik, ġifieri daw l-kostumi antiki. Naturalment kellna l-problemi kif ħanuruhom. Allura dak li qed isemmi int isu b'widnejn, bażikament li ħlaqna daw il-manekini li huma rrappjati kompletament bil-karti, ma forsi karti telabra ftit fuq għadil-biċċa.
Ara, u kull installazzjoni hija site specific, ġifieri kif qalet Franċeska l-ewwel dorna. Kamra u rajna xi xirqilha u x'nistgħu nagħmlu fiha bl-ispazju limitat. Ġifieri bħall-kbibel għamnihom kollha jtiru mtendlin, proprio x'max hemm fejn tesebixxi 60 kappell.
Hemm 60 issa.
Imma saru wkoll biex noħolqu l-ambjent ta' għaddejja folla folla nis. Meta il-vizitatur jgħaddi minn taħt il-kpiper bil-moviment stess u jibdew jiċċaqalqu. Allura hemm il-kelma hemm loba għaddejja, inti qiegħed tiġi involut fil-installazzjoni stess, mhux ġas qed tara u tgħid sabiħa toġobni ħelwa. Le, imma hemm il-loba, hemm id-dialogu, hemm dak l-invit biex inti tkun parti minna, isek kważi kif qalet Franġeska tad-dim taħt kappell tgħid isew mhux qed imisma' ras, imma tista' tieħu idea tiegħu kif jidher minn ġewwa, il-labels. Kif ġi montat ma ħbejna xej, il-mod kif ġewu montati l-affarijiet, u fl-istess ħin kważi kważi isek qed tara fuq rasek. L-istess pal-lingwanti, lingwanti għażilna selezzjoni ta' lingwanti ħadna pjaċir immens. Anki
ħna stess niddew fil-kċina.
Ekk issa kont ħansaqsi qala l-kċina.
Għamilna l-kċina x'dik it-trattorija li kien iħobb ħafna u l-Golxer, hemmhekk kien jinvita ħafna nies, ħadna wkoll ħafna mill-edejat inbnew minn fuq il-ħajja ta' l-Golxer li rajniha mill-arkivi, ġifier kien hemm ħafna affarijiet ħafna saffi għaddejjin.
Nieħu gost nisma' li qegħdin nagħmlu xi ħaġa daqshekk kważi. Apparti li hija kontemporanja, hija moderna, imma hemm interazzjoni mas-sit. Il-konnessjoni tagħha mas-sit mhux dejjem tiġri meta nkunu qegħdin naraw esibizzjonijiet. Jiena m'inhix bniedem ta' kontemporanju ma modern, jiġri farti moderna ma jkunx hemm dik l-interaction mas-sit hawnhekk qiegħda tidher perfetta qed issemmu. Għaw dawn li dejna xem mekkinu jistidru n-nies. Ġviri, il-kpipel edna għaxem mekseta u jgħodu għen fuq biss. Ma allura għattu idduru kull kamra tal-palazz u tipruvaw tħorġu stejjer imma mbagħad bl-oġġetti li kellkom?
Le, mbagħad għażilna oġġetti wara li qed nara hawnhekk joqogħdu tajjeb pereżempju kpiepel. Mela aħna nagħżlu kpiepel partikolari. Ġifieri aħna dejjem inżommu l-post f'moħħna, niddiżinjaw għall-post.
Għax jekk inti kuratur veru, inti trid ħares lejn il-post. Il-qafas ta' fejn inti qed iżomm dawn qed iżomm din l-esibizzjoni.
U mhux l-arkitettura biss, mhux id-dekor biss, imma anke l-spirit of place.
U eżatt bħal common sense mhux daqshekk komuni dil-biċċa tax-xogħol.
Infatti fil- ċina fem linguanti, emmo kol mużika, soundscape.
Ridna nilabu ħafna.
Ta' hosta ċina, u xo party.
Eżatt, di l-idea ta' għana ċiri ħlumna ħafna u vera ħadna gost.
Għamiltu party u rekord.
Le, magari. Imma, sabiħ kienu kol li il-kollaborazzjoni fej għandek zewċ imħuħ, zewċ esperienzi, għanna il-karatti. Tana, na l-abilitajiet tana u żewġnihom għadnihom fwieħed ma sawx ngħidu dak in-nisib tiegħi jew dak ta' Franġeska. Vera bdejna naħdmu ninżġu l-idejat flimkien. U proprju kif qed issemmi aħna ridna noħolqu wkoll emozzjonijiet oħra. Ġifieri l-idej bdejna ngħidu sma mridux li jidru lingwanti u rajta għamni l-espressjoni fihom, daħna minn qiegħed jiftaħ idejh ħafna għandna nkiqrun, speċi hiex waħda din hemm xi ħares hawn ġew u l-oħra qed tiskanta, l-oħra qed tott il-kontijiet qisha. Ġifieri labna f'dak is-sens, però mbagħad ħloqna wkoll. Ħsejjes li jisom fil-ċaħat jgħat propju ġo trattorija, fi għandek ħafna ċekċik tazzi, jisom platti, u għat naqra mużika, biex inti meta titħol fil-kamra, tħoż dak l-ambjent, anke jgħat wahdek, ġifiri u tarda lingwanti, u ma jidrux jisom idej maqtuwajn. Ridna nevitaw dik, u t-inet, loqna, anki fej għanna l-mitri, per eżempju, fil-kappella għanna set ta' mitri li jidaw qatt mħarġu u ma naħseb għanna l-iktar żewġ affarijiet antiki mill-seklu 17 li qegħdin hemmhekk għandna ħaġa li żiet antika.
Ngħidu nafsi iktar fuqhom daw.
Il-mitri tal-fijiet.
Iva ħanħalli l-Franġeska tgħid fuq.
Għandna kappella żgħira ġewwa Palazzo Falson. Naturalment ħaresna lej xulxin dik l-ewwel ġurnata li dejna nduru, qedna hawnhekk nagħmlu xi ħaġa relatata mal-Knisja. U
fil-verità waqfek ftit dejjem jgħidilna il-Markiż Depiro li jixtieq jagħmel esibizzjoni tal-haute couture. tal-affarijiet li għandhom il-knisja ġu vera u tkutur vera hija high fashion, allura edna li ideali.
Eżatt, u hija wiċċ ieħor tas-soċjetà wkoll fis-sens li mhux ħwejġ sekolari biss, imma il-kostum huwa anki kostum ekklesjastiku. Allura edna ħanieħdu quotation minn hekk u nagħmlu mitri biss u kif il-mod kif installajnihom huma jisu famla ta' mitra, three dimensional ukoll. Però meta ngħidu li ridna anki involvu l-sensi l-oħra, mhux smih biss u naturalment u qed jħares, imma anki daħalna xejn rieħa ta' inċens biex dak li jkun jekk qed timxi fil-kappella mill-ewwel ħa tara differenza jisek tħalt f'post xej misterjus. Tik għamla ta' knisja ma' fl-istessin daw il-mitri għandek ma' naf 9 metri floating u
jesperienza immersiva jesperienza immersiva li jati xom et tisma u et tara
u naħseb rari kellek 9 metri flimkin da' sekk farmonija
u minn periodi differenti u koll iġbire konverzazzjoni impossibli ma' mill-dija u izbuhija li tara l-ewel ħaġa meta t-podġi affarijiet tal-istess tip jew tal-istess funzjoni flimkien imma minn periodi differenti. Dik interessanti wkoll għax tara comparisons tagħmel dawn allura dik ħadmet naħseb ħadmet tajjeb. Daw il-mitri bellezza ġifieri sellifnihom mill-Katedrali ta' Malta Għawdex. Dawk tal-Katedrali ta' Malta qatt ma jintwerew qegħdin fl-storage u ħafna oġġetti oħra li urejna fil-wirja. Qatt ma ntwerew u qatt mhuma ħajerġgħu jintwerew. Per eżempju, oġġetti li skoprejna, literalment skoprejna f'kollezzjonijiet privati. Daw I mean ftaħna l-kxaxen, konna ma ovvjament mal-kolletturi, ftaħna l-kxaxen, nibdew nikxfu l-affarijiet saf wara saf ta' ħwejjeġ. U konna isna tfal. Ħara dik, stajna nistenna, għax naraw bicċa materjal ħirġa. Dik xini. Ġifiri, kienet eccezjonali li tiskopri daw l-affarijiet. Qed nurruhom għall-ewwel darba, ma naħsibx li jerġa', ma li tispiċċa l-wirja ħajmorru lura, jerġa' jiġu stivati u ma jerġawx jintwerew. Anki tal-kollezzjoni nazzjonali, avolja huma pubbliċi fis-sens li kollezzjoni nazzjonali, peress li huma ħwejjeġ ma tantx jistgħu ikunu on display għal tul ta' żmien, huma dejjem huma kurati immens imma dejjem huma fl-storage tal
u anki jekk wieħed jarhom, jiġifieri li jridu jagħmel appuntament u żomma tu t-tul. Imma m'intix se tarhom b'mod ħaj kif huma imlibsin, fej daħanna per eżempju il-karta fej hija skolpita l-karta, ġifieri, biex nagħtu fejn hu nieqes, per eżempju kemm dublet nieqes għandek il-parti ta' fuq biss, tajna l-idea u xejra bid-dublet billi hemm nieħta l-karti. L-irjus l-istess, ma l-irjus labna naqra iktar bihom minnihom naqra iktar ta' fantasija. Ġifieri hemm ukoll xogħol artistiku.
Franċeska għandha ħafna esperjenza bl-irjus.
U bl-mnieħriet. Daħalnihom ukoll, Karel.
Semmejna l-kappella, bad ma nistgħux ma nsemmux il-kamra li segwi, il-kamra tas-sodda.
Iva.
Fej semmejtuha Hidden Strength. Ma nafx intellaw x-ritrat taħat fuq Facebook.
Di kienet importanti għalina. L-ewwel ħaġa ridna nuru ħwejjeġ ta' taħt. Għax dak ukoll huma parti mill-kostum u jinteressaw ħafna n-nies. Allura għażilna kripet, kurpetti, no? Corsets.
Ngħidu l-hom bil-Malti? Kripet.
Kurpet.
Kurpet, allura kripet.
Jew jagħmlu għalina tal-Malti.
Mhux kelma li tintuża ħafna da żmien ħadd ma jilbishom. U ridna nurruhom.
Jintużaw iktar milli timmaġin.
Ejsa, kemm taf.
Ta' min inħeġġu li jibdew jintlibsu iktar.
Sport tal-ħali għax post naf imma naf. Mela,
nerġgħu lura għal dak.
Mela, l-ewwel ħaġa l-kamra tas-sodda hija ma ġenb il-kappella. Allura, u deġa ħanuru ħwejjeġ ta' taħt li huma deġa gendered, le deġa huma xi ħaġa femminili immens. Allura ridna nkollna rispett fis-sens li mux l-ewel, jisek ġokni jisjon bat mill-ewel, tħalt ġol-budwar. Allora dik kienet xi ħaġa li żammejna ħafna f'moħħna, ir-rispett, ir-rispett lejn il-ħwejjeġ anke kif
nħandilihom
immuntati hawnhekk, imma anke ir-rispett lejn l-istejjer. Li għamilna bihom hu li ma rridniex li s-soltu storja jekk huma ma nafx daw il-kriepet li huma xejn ovvjament attractive immense. Imma ma rridniex dik li soltu storja li mara dejjem għal sbuħija biss, imma rridna nuru il-qawwa ta' mara u l-sens ta' resilience tagħha.
Fil-fatt daw kienu jużaw ħafna dak li jgħidulhom baleni, ġifieri biex jżommu il-kurpet sod.
Caroline kollox ma rittimu.
Ecco, verament, verament.
Coach Bitek tal-baleni.
Ecco, dan huwa materjali li tista' tgħawġu ma fl-istess ħin huwa b'saħħtu, allura jintuża biex jagħti l-forma tal-kurpet. U għamilna żilna tliet forom, fejn għandek waħda minnhom għandek il-qatt x'kej kien ħafna, ovvjament għandek mhux il-baleni biss li qed iżommu dik il-forma, imma anki il-lazz li kien jintrabat fuq wara biex kemm jista' jkun jissikka u toħroġ il-forma li kienet ta' żbuħija dak iż-żmien. Dan kien fis-seklu 19. Imma mbagħad għażilna wkoll oħra li iktar forsi fuq il-ġembej iktar milli mill-qatt. Mbagħad fiċ-ċentru poġġejna xi ħaġa tas-seklu 20 bikri, il-forma hija pjuttost ta' mara kif ngħidu aħna ġġib ruħha, ridna nuru li żbuħija hija f'kull daqs, mhuwiex biss ċkejke biex ngħidlek, u kif qalet Franċeska, neżajna l-aspett li huwa sesswali. U ridna nuru li s-saħħa qiegħda moħbija bħalmhuma moħbijin il-baleni biex jagħtu dik il-forma. Allura hija iktar ta' armar għall-mara il-kurpet biex hi tkun b'saħħitha u tilqa' dak kollu li jiġi għall-wiċċa. So konna naqra femministi hawnhekk. Imma ridna nuru.
Naqra femminiżmu tajjeb fid-dinja. Mhux ħafna ma tajjeb. Hija kważi kritika lejn is-soċjetà u kif aħna nħarsu lejn il-mara. Kemm isha bieħa dan l-aspett li qed intużaw xi ħaġa li hija fl-aħħar mill-aħħar xi ħaġa li kienet krepata xi ħaġa li qed torbot lil mara li trid tidher hekk qed iċċekkilna ġemba qed kabrilha sidera dawn it-tip ta' kważi affarijiet li aħna imdorrijin naraw meta din nitkellmu dwar korsit. Imma mbagħad tara qed nisimgħu il-kuraturi x'dow jaħsbu x'qegħdin jaraw. Jina ħallejtu nibblaklim meta qed nisma' daw u qed innaslu lejn l-aħħar u ma nixtiequx nagħtu ħafna dettalji ħalli minn hawn inħeġġu l-issemja li jmorru jaraw din l-esebizzjoni. Imma tridu kont ħan saqsihom. L-oġġett favorit tagħkom individwali li ħdimtu fuqu f'din l-esebizzjoni. Naf li diffiċ li jisek qed tgħid li mhu l-isbaħ mużaw f'Malta, ma jisa.
Il-palazz kollu huwa l-oġġett speċjali għalina, it-tnejli aħna, neħu vantaġġ li nitkellem fuq għaliex jinkorpora vera ġi mlibbes b'tali mod li ma tistax tiddentifika oġġett jew ieħor.
Mawx ħafna nis li ħalluni blaklim. Di kienet risposta li ħallejtuni blaklim. Mawx
Franċeska tixtieqx iżżid.
Diplomatika ħafna.
Minn qalbi, onesta, onestament.
Allura mela, ħanerġa' jien.
Jien kelli kurzita, però, kamra fejn sibt li ħansib xi ħaġa u ma sibtx kienet il-librerija.
Iva. Tkellimna ħafna dwarha kien. Kienet raġuni pratika, fis-sens li l-librerija hija affaxxinanti, n-nies iħobbu jħarsu lejha, però hija daqsxejn dejja, il-passaġġ huwa daqsxejn dejja. U trid ukoll dak li jkun jieħu daqsxejn break. Huwa break mentali biex inti tieħu ċans imbagħad tħares lejn il-librerija u l-kotba biex ma ninsewhomx ukoll, ħadd dak il-break u mbagħad terġa' tidħol fuq ġo kamra oħra, terġa' tara affarijiet oħra.
Jina xsib ta' nsib xaħata fil-gallerija tal-
Iva, u tkellimna u wedna u
radijat marbine.
Radijat marbine menz dwarra. Imma fl-ħar mill-ħar edna le nasib noqdu l-ura fuq di.
Aha, interessanti.
Is-semija tagħna żgur. Ħaj, inkonvinċuhom biex imur jaraw din l-esepizzjoni, imma ikkonvinċuhom għal darba oħra intom. X'ħaj jaraw?
Ħaj jinsew id-dinja li qegħdin ngħixu fiha bħalissa għal sija fejn tħalli warajk il-madmad li huma dwarna li tidħol ġew binja sabiħa li hija patrimonju ta' Malta. Ħatara oġġetti sbieħ, ħatara l-identità tal-Maltin, il-gosti li kedna matul dawn is-sekli, mitnejdu mit-18 seklu sa' l-20 seklu, u tħalli kollox warajk, u tiħu pjaċir b'dan id-dialogu, u tiħu xaħġa l-ura miegħek id-dar.
Eżis semmija, fuq dak il-punt jiena ma nixtieq inżid xejn ħlief, nistidinkom biex tmorru taraw Curious Beauty ġewwa Palazzo Falzon li għandha l-esibizzjoni hemmhekk sas-16 ta' Ġunju ta' din is-sena. Grazzi tal-li kontu magħna, grazzi tal-li qsamtu magħna il-maġija ta' din l-esibizzjoni. Grazzi.
Grazzi.